Rade. Kadangi vakar buvo Rasa Jatra, tai yra diena, kada Krishna sušoko Rasa šokį. Pilnatis. Taip. Tai nutariau paskaityti apie Rasa šokį. Apskritai Rasa šokis įvyksta du kartus per Kartikos mėnesį. Jis įvyksta Vrindavane. Tai yra dienos, kada jisai įvyko, kai Krishna buvo nužengęs su savo buveine ir apreiškė matomus žaidimus. Prakat lyla. Vadinasi, matomi žaidimai. Visi galėjo matyti. Nu, ne visi, bet Krishna buvo matomas. Ir šiais metais Rasa šokis vyko berods jo 7 spalio ir kitas šokis va dabar įvyko 5 lapkričio. 5 lapkritį. Va. Tai 5 lapkričio. Ir tai yra, kadangi visų žaidimų Rasa šokiai, tai yra žaidimų pats gražiausias iš visų žaidimų. Yra Rasa šokis, kada Krishna šoka su gopėmis. Tai yra visų subtiliausias, turbūt jautriausias, ekstatiškiausias žaidimas. Dabar Rasa šokį, kurį aprašo Šrimad Bhagavatam 10 giesmė. Šitas Rasa šokis įvyksta Kartikos pačioj pradžioj, Šaradija Rasa Lila, rudeninis Rasa šokis. Dabar, kur buvo 5 diena lapkričio, čia yra kitas Rasa šokis, bet jie yra amžini ir kaip pasakyti, savo kokybė jie yra identiški. Ir kadangi buvo 2 Rasa šokiai, tai paskaitysim apie vieną iš jų, vat, kuris įvyko pradžioje Kartikos, apie kurį aprašo Šrimad Bhagavatam. Įdomu tai, kad pats giliausias ir subtiliausias Rasa šokis, jisai vis tiek priskiriamas dieviškajam žaidimui lilai. Tai visi šioje žemėje šokiai, linksmybės, net ir slėpynės, taip yra irgi žaidimas. Jie ateina iš dvasinio pasaulio. Tas polinkis žaisti, linksmintis, keistis jausmais, ateina iš dvasinio pasaulio. Pats šaltinis yra žaidimų ir linksminimuose kūrėjas. Dėl to mes, kaip jo dalelės, turim irgi tą polinkį linksmintis, šokti, dainuoti. Pats noras šokti ateina iš kūrėjo ir iš adaranės. Radha Krishna palei vaišnavo teologiją ir yra Dievas. Ne Krishna, Prabhupada kažkada paklausė. Kas yra Dievas? Visi sakė, Krishna, Krishna sako, ne. Visi nesuprato, kam yra reikalas. Ir jis pasako, Radha ir Krishna yra Dievas, o ne tik Krishna. Taip kaip saulės tu negali atskirti nuo saulės šviesos, taip ir Krishnos negali atskirti nuo Radharanės. Nes Radharanė yra Krishnos meilės energija. Ir Krishna be Radharanės yra visiškas niekas. taip kaip saulė be saulės šviesos yra niekas. Tai tie polinkiai, kurie yra žemėje tokie iškreipti, kada tų šokių ir žaidimų tikslas yra save patenkinti. Tai raso šokyje pagrindinis tikslas buvo patenkinti Krišną, o Krišnos tikslas buvo patenkinti gopės. Tai yra aukščiausia nesavanaudiškumo apraiška rasa lilo šokis, nors išoriškai jisai atrodytų kaip vyro tenkinimasis su moterim, vat kaip čia šiam pasaulyje yra aktas kažkoks tai. Bet dėl to ir sakoma, kad tą rasą lylą reikia skaityti su komentarais ir jokiais būdais nesistengti lyginti šito šokio, šito žaidimo materialaus pasaulio vyro ir moterų tenkinimuisi. Dabar mes truputėlį paskaitysim, prisimindami šito šokius, šitą lilą, nes tai yra labai prasminga, labai apvalančiai veikia. Mes paskaitysim iš Šrimad Bhagavatam 10 giesmė, 33 skyrius. Aš tiesiog skaitysiu juodus tos pajuodintus tekstus, pačius vertimus be komentarų ir kai kur kažką pakomentuosiu. Šukadeva Gosvami tarė, išgirdusius meilius aukščiausio Dievo asmens žodžius, gopės užmiršo visas savo kančias, kurias sukėlė išsiskirimą su Krišna. Piemenaitės prisilietė prie transcendentinio jo kūno ir suprato, kad visi jų troškimai išsipildė. Na, mes žinom, kad piemenaitės norėjo Krišnos kaip savo vyro. Ten Jamunos pakrantėje apsupta savo ištikimų gopių, deimantų tarp moterų, kurios laimingos susikabino rankomis, viešpats Govinda pradėjo savo raso šokio žaismę. Kodėl yra deimantai tarp moterų? Jos vadinamos dėl to, kad jos turėjo deimantą, jos turėjo bakti. Ir ta bakti buvo išgrįninta iki tokio laipsnio, maksimaliai išgrįninta, be jokių motyvų, be jokių vat, egoistinių motyvų. Ir tam prireikė raso šokė dalyvavo dviejų tipų, nu kaip grubiai, dviejų tipų gopės. Tai yra amžinos Krišnos palidovės ir sielos, kurios pasiekė tobulumą atlikdamos praktiką, bhakti jogos praktiką ir gavusios malonę. Va, ir tos sielos nėra nepaprastas sielos ir viena iš guru prisimenu skaitė per vieną iš paskaitų, tai yra jogai, kurie daugelį gyvenimų atlikinėjo sadaną ir gavo malonę. Po biškį sukupė tas bhakti. Išvalė nuo motyvų egoistinių savo bhakti ir gavo gopių kūnus. Tai yra, kaip sakyti, iš tų milijonų jogų, atėjo vienetai jogai, kuri sugebėjo pasiekti šitą tyrą bhakti, va jie ir turėjo tokį santykį su Krišna. Traukė juos santykis su Krišna, santokinis. Jie gavo moters kūnus, dvasinius ir galėjo atlikti šitą šokį. Reik suprast, kad raso šokyje dalyvauja nematerialūs kūnai, ne kūnai iš skeletų, mėsų, kraujų ir visų kitų dalykėlių. Ir ten nėra smegenų tose kūnuose, kaip pas mus yra. Tai yra transcendentiniai kūnai, kurie yra nepaprastai galingi, kaip sakyt, sklidini mistinių galių ir nežemiškų intelektų ir nežemiškų galimybių. Ir tie šokiai, tų judesiai, tų guopių yra nežemiški judesiai. Jų neįmanoma simituoti su materialiu kūnu. Tas kūnas skleidžia malono aromatais, niekad nesmirda. Jisai neatsiranda raukšlės dvasiniam kūne, neatsiranda žili plaukai, neskleidžia nemalonaus kvapo. Jis amžinai jaunas. Ir aišku, nepaprasto grožio. Gopiams susibūrus į ratą prasidėjo rasos šokio šventė. Viešpats Krišna išsiskleidė į daugybę identiškų pavidalų ir radosi šalia kiekvienos gopės. Kai mistinių galių valdovas apglėbė jas per pečius, visos manė, kad Krišna yra tik su ja viena. Nesitverdami smalsumu pamatyti rasos šokį, savo dangiškais erdvėlaiviais dangų užtvindė pusdieviai su žmonomis. Tai čia nais Bilvamangala Thakura, didis šventasis, jisai komentuoja, kad viešpats Madhava radosi tarp kiekvienos gopių poros. Ir tarp kiekvienos viešpatės skleidinių poros buvo gopi. Ši Krišna Devaki sūnus apsireiškė ir rato vidury, jis grojo fleitą ir dainavo. Šila Višvanata Čakravarti Thakura pažymė, kad iš meilės jam apdujusios gopės nei nesuprato, jog ši Krišna išsiskleidė daugybę identiškų pavidalų, kad šoktų su kiekviena iš jų. Visos gopės matė tik tą Krišną, su kurio šoko. Tačiau rasos šokiai iš savo erdvėlį vis stebėjo pusdieviai su žmonomis matė visus Krišnos skleidinius ir tas reginys juos apstulbino. Nu, suvaizduokim. Pusdieviai netgi galėjo matyti rasos šokį. Pusdieviai. Dabar įdomus dalykas, juk niekas ten neišsintė e-mailą pusdieviam, kad vat šią naktį vyksta šokis. Taip, kaip jie sužinojo, čia yra nerašoma, bet kad šitam kosminiai kūriniai yra daug galingesnės komunikacijos priemonės negu internetas, wirelessas, bevielis ar palidovinis ryšys, tai faktas. Ir jie vat atskrido su savo erdvėlaiviais. Dabar Krišna išsiskleidžia į daug pavidalų. Taip, šalia kiekvienos gopės. Tai čia yra galima paraleliai išvesti ir į mūsų gyvenimą, kad kiekvienas iš mūsų mes turime irgi savo Krišną. Irgi turime savo Krišną ir kada grįšime į dvasinį pasaulį, mes turėsim savo Radharani ir savo Krišną. Nes įsivaizduokime, jeigu tu atlieki tarnystę Radharani ir Krišnai vienumoje, taigi be tavęs yra milijardai dar kitų sielų, kurios irgi atlieka tarnystę. Tai juk jos nelauks už durų, arba tu irgi nelauksi už durų. Kiek yra baktų, tiek yra ir Krišnų ir Radhų. Jiem nėra problema išsiskleisti nesuskaičiuojama daugybė pavidalų. Suskambo litaurai, iš dangaus pabiro gėlių lietus. Vyriausiai gandarvai su žmonomis ėmė giesmėmis šlovinti neprikaištingas viešpaties Krišnos žaismes. Toks lietuviškas žodis – žaismė. Posmė teigiama komentaras, kad viešpaties Krišnos rasos žaismė yra grinai dvasinė, teikianti dievišką palaimą. Pusdieviai atsakingi už visatos tvarką karštai troško ją išvysti ir suvokia kaip aukščiausią religinį aktą, radikaliai priešinga savo iškreiptam atspindžiui, meilės santykiams materialiame pasaulyje. Bet čia yra pabrėžiama, kad nes pusdieviai Nu, kaip jie turi žmonas, kai kiti pusdėviai, jie mėgojasi visokiom kurtizanėm, dangiškom prostitutėm. Ten yra geismo apraiška, bet čia, kodėl buvo parašyta, kad čia yra aukščiausias religinis aktas, dėl to, kad kopės, jos netgi sulaužė moterišką dharmą, pabėgo iš namų, tai yra įveikė tuos saitus šeimininius tam, kad patenkinti Krišną. Ir jos pas jas nebuvo nei lašelio geismo, absoliučiai jų tas ištrukimas naktį iš namų buvo tik tais tam, kad patenkinti Krišną, tai yra tira bhakti. Gopės sukosi su savo mylimoji Krišna raso šokėje ir varpelių ant jų apyrankių, kulkšnių bei juosmens kimčiojimas liejosi į skambę melodiją. Kadangi tiek varpeliai, tiek apyrankės, kurios turėjo varpelius, tiek varpeliai ant kulkšnų, tiek ant juosmens, tai yra dvasiniai varpeliai, jie neskamba bele kaip. Jie visi yra sąmoningi. Nes kiekvienas dvasiniam pasaulyje drabužis ar varpelis yra sudarytas iš dvasinės energijos. Taip, ir jie yra sąmoningi. Jie skleidžia garsą taip, kaip reikia. Tarp šokančių gopių viešpats Krišna atrodė kaip nuostabiausias safyras aukso vėrinyje. Krišna juk vadinamas yra Nilamani. Nilamani reiškia mėlynasis safyras. Ir jeigu mes pažiūrėtume į mėlynąjį safyrą, yra tokios rūšės, kur jose ir juodumo yra, tamsumo. Krišna vadinamas tamsus šiama. Ir tokia gili, melsva, gili spalva, mėlynas safyras. Tai Krišna spalva, o ta tikroji yra mėlyno safyro spalva. Gopės gėdoja Krišna šlovinančias giesmes. Grakščiai judėjo jų pėdos ir rankos. Kilščiojo antakiai, žaismingą šypseną nutvėkstami veidus, šokčiojo kietai supintos jų kasos ir standžiai liemenį suveržusios juostos. Nurasojo veidai, nuslydo krūtinės dengė drabužio kraštai, prie skruostų supavosi auskarai. Jaunas viešpatės Krišnos mylimosios tviskėjo kaip žaibo bliksniai tarp tamsių debesų. Va. Tai buvo šokama ir dar veido gestais bandoma patenkinti Krišną. Komentaras. Pratesdama šio posmo metaforą, kurioje gopės lyginamos su žaibais tarp tamsių debesų, Šilašidaras Svamis per prakaito lašelius ant jų meilių veidų lygina su dulksna, o jų dainavimas su griaustinio grumenimu. Žinom, kaip būna, va dabar dulksna būna tokie smulkus lašeliai. Tai reikia suprast, kad tas prakaitas nesmirda dvasinis, jis skleidžia aromatą. Žodį agrantaja galima perskaityti ir kaip agrantajaha. Žodį agrantaja galima perskaityti ir agrantaja, išsileidęs. Tokiu atveju posmailutė reikštų, kad šokiai prasidėjus gopių kasos buvo kietai supintos, juostas standžiai apgulusios liemenis, tačiau joms šokant kasos išsileido, o juostas ant liemens atsirišo. Šilavišanatas Čakravartis pažymi, kad gopės puikiai išmanė mūdrų meną, tai yra rankų, plaštukų ir pirštų gestus, išreiškiančius konkrečius jausmus ar perteikiančius pasakojimą. Todėl gopės tai sunerdavo su Krišna rankas, tai jas paleisdavo ir rodydavo mūdras, taip išreikšdamos gestais apie ką dainuoja. Žodis Padaniesai byloja apie artistiškus ir grakščius gopių žingsnelius, o žodžiai sasmitai ir brū vilasai ir apibūdina žaismingą antakių kilščiaimą, kuris šypsena nušvečia jų veidus ir užburia kiekvieną. Tai matom, kad tai pasižiūri dabartinius šokius, tai į ką einama, tai techno festivaliuose, tai nu, yra akmens amžius, sakykim, palyginus su va, tokiais grakščiais šokiais, kur yra kiekvienas judesys kažkokia reikšmė, turi ir mūdros, ir grakštumas. Kuo tolyn, to viskas eina blankin. Tikrai tie šokiai, tai dvasinė pasaulyje, jie nėra ir pusiau išsinuoginė šoka ir tenais prie bum, 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 tokios muzikos. Yra kitokia, čia galim pamatyti apie tikrąjį grynąjį šokį, kuris ateina iš dvasinio pasaulio ir kaip pas mus išsikreipia tie šokiai. Gopės, kurių grakštus kaklai buvo išdabinti įvairiausiamis spalvomis, pasidavusios santakinės meilės vaiguliui, šoko ir garsiai dainavo. Nuo Krišnos prisilietimo jos tirpo iš laimės, jų giesmės užtvindė visą visatą. Komentaras. Autoritetingame muzikos vadovėlėje Sangita Sara sakoma, tavanta ivaragaha suryavat jo jivajatajā tešu sudasha sahasrasi purago pikritavara. Egzistuoja tiek ragų melodijų, kiek gyvybės formų pasaulyje. Gyvybės formų yra 8 400 000. Iš jų 16 tūkstančių, kurios ir skambėjo gopių lūpos, yra svarbiausias. Taigi gopės sukūrė 16 tūkstančių muzikos sąskambių, ragų, ir jos dar paplitusios visame pasaulyje. Ir jos dabar paplitusios visame pasaulyje. Žodžiai jet gite nedam avritam reiškia, kad net ir šiandien, siekdami gopių pavyzdžių, Krišnas Bhakti šlovina viešpatį giesmėmis. Nu. Dabar ta žodis raga, tai nėra šiaip, čia biškai neteisingai pasakiau, melodija. Tai yra tam tikras modelis, ant kurio palei kurį sukuriama melodija. Taip. Ir čia rašo, iš interneto skaitau, raga apima tam tikras natas, kurias galima naudoti, tam tikra natos kelimą ir leidimasi, pagrindinės natas ir nuotaika, emocija ar paros laika, kuriam raga yra skirta. Žodis raga kilęs nuo sanskrito žodžio šaknies aranž, reiškia nudažyti, sužadinti jausmus. Todėl raga yra tai, kas nuspalvina protą emocijomis. Kitaip sakant, ragai yra kaip melodijos struktūra, kuri sukuria tam tikrą nuotaiką ar jausmą. Va. Tai nėra šiaip melodija, bet yra tam tikra struktūra, palei kurią išgaunama melodija. Ir tokių ragų, įsivaizduokit, čia buvo sukurta 16 tūkstančių, o jų egzistuoja virš 8 milijonų. Tai kokios talentingos buvo gopės ir kiek jų ten dalyvavo. Viena gopė ėmė, nes yra rytinės ragos, tai yra tokios skirtos rytui, yra pietums, yra vakarui skirtas, yra nakčiai skirtas. Ten yra tam tikros natos naudojamos, tam tikri sąskambiai, tam tikros melodijos. Nes nakčiai yra minančios, norisi jau, o ryte pagyvinančios ir taip toliau. Viena gopė ėmė pritarti dainuojančiam Mukundai, paįvairindama jį skirtingų muzikinių metrų ir patenkintas Krišna karštai jai pritarė. Nuostabu, puiku, šuktelėjo jis. Čia pat tą pačią melodiją kitų muzikinių metrų užtraukė antra gopė ir taip pat sulaukė Krišnos pagyrų. Viena gopė pavargusi Narasą šokio uždėjo ranką ant greta jos su lasda stovėjusio Krišnos pėties ir pasirėmė jį. Nuo šokimo nusmuko jos apyrankės, pabiro jos plaukus pošusios gėlės. Komentaras Šila Džyva Gosvami sako, kad žodis gada šiame posme reiškia šokio mokytojo lasdą. Viešpats Krišna atsinešė ją, kad vadovautų šokį ir suteiktų jam dar daugiau žavesio. Pasak Šilos Vaišvanathos Čakravarčio, čia minima gopė yra Šimati ir Radarani. Ankstesnėme posme paminėtos gopės buvo Višaka ir Lalita, tarp pagrindinės Radaranės draugės. Krišna apglėbė ranka vieną gopę per pečius. Jo ranka dvelkė mėlynaisiais lotosais ir sandalo pasta. Čia sandalo, bet visą laiką kažkodėl lietuviškai rašoma sandalo. Čia yra sandalo pasta. Užuodus šį kvapą plaukelį ant gopės kūno pasistojo piestu ir jį Krišnos ranką pabučiavo. Kita gopė skruostu, ant kurio šokčioje besi supuojančių auskarų atšvaitai, prigludo prie Krišnos skruosto ir Krišna atsargiai įdėjo jai burną betelio rieštą, kurį kramtė pats. Dar kita gopė, pailsusi nuo šokimo ir dainavimo, švelniai skimčiant varpeliams ant jos kulkšnių ir jos mens, užsikėlė gaivinančią greta jos stovėjusio viešpaties atčiūtos ranką savo ant krūtinės. Gopės tirpo iš palaimos, juk jų kaklą savo rankomis apvijo ir jų mylimuoju tapo pats viešpats atčiūta, vienintelis sėkmės deivės sutuoktinis, išlovino jį giesmėmis. Čia va visos šitos romantinės scenos, reikia suprasti, neturi absoliučiai jokio geismo ir aistros priemaišas. Taip, čia yra tyrų jausmų kaita ir dėl to Taraso šokį realiai gali įvertinti tą gylį, tą skonį, tik tais tie, kurie yra visiškai laisvi nuo geismo. Mes skaitom apie tai, telkia mintis, bandom apsivalyti, bet negalim pilnai išgyventi to, ką išgyvena gopė. Svarbiausia, nelygint šito šokio su pasaulietiškais vyro moters tenkinimaisis geismo. Čia reik supras, kad kiekvienas judesys kyla iš noro pradžiuginti vienas kitą. Be jokio motyvo. Netgi be noro patirti kažkokią laimę. Ir kadangi tai yra daroma iš tyros bakti, tai natūraliai ta laimė ateina kaip savaiminis reiškinys, ta ekstazė. Ir aišku, kai Krišna liečia, jau šiaip būna mylimas žmogus prisiliečia, jau yra energija, tai, bet jau kai Krišna liečia pats kūrėjas, kuriame yra tiek meilės, kad jisai gali užtvindyti visas savo kūrinius tą meilę, ir tas viens kūrėjas su tokiu koncentratu liečia, galima įsivaizduoti, kokia yra, kiek laimės gopės galėjo patirti. Kai yra toks, kaip pasakyti, asmenybė, kuriame yra koncentratas visos šitos švelnumo ir visų kitų savybių ir meilės. Tai kai jisai liečiasi, tai, kaip pasakyt, čia tau ne 5 voltai, bet 1000 voltų, taip? Taip ir čia nais, jeigu žmogus paprastas liečiasi su meilės, jisai perduoda kažkiek šilumos ar meilės, bet kada liečiasi kūrėjas, tai yra milijonus kartų daugiau. Su lotoso žiedais plaukose už ausų, ant skruostų užkritusiomis plaukų sruogomis, ir prakaito lašeliais ant veido, gopės buvo neįtikėtinai gražios. Jo apyrankės ir varpeliai ant kulkšnių skambėjo kaip gražiausia melodija. Iš jų plaukų krito gėlių pynės. Piemenaitė sukosi šokėje su aukščiausiu viešpačiu miško laukymėje, o bičių spiečiai buvo jų muzikantai. Taip viešpats Krišna, pirmapradis viešpats Naraina, sėkmės deivės valdovas, linksminosi su jaunomis vradžios mergelėmis. Laikė jas savo glėby, glamonėjo, meiliai ją žvelgė ir žaismingai šipsojasi, kaip vaikas žaisdamas su savo paties atvaizdu. O kur dinastijos didvyriai, apsvaigusios iš laimės dėl to, kad šalia jų buvo Krišna, gopės nebesitaisė išdrikusių plaukų ir susitaršusių drabužių. Iš jų girliandų biro gėlės susijaukė papušalai. Krišna žaismė iš savo erdvėlaipių stebinčios pusdėvių žmonos apstulbo iš nuostabos. Jų širdise plikstelėjo geismas. Išties net mėnulis su savo svita žvaigždėmis liko pakerėtas. Aukščiausiasis viešpats įsiskleidė tiek pavidalų, kiek ir aso šokį susirinko piemenaičių. Ir nors jis semėsi džiaugsmo savyje, linksmai leido laiką jų draugijoje. Brangus karaliau, matydamas, kad gopės nuo meilės žaismių pavargo, mielas širdingas Krišna švelniai savo gaivinančią ranką nubraukė nuovargį nuo jų veidų. Gopės išreiškė savo didvyriui pagarbą lipšniais žvilgsniais, kurių meilumą dar labiau išryškino jų skruostų grožis, besivėjančių plaukų spindesys ir aukso auskarų tviskėjimas. Saldamos iš laimės nuo viešpaties nagų prisilietimo jos šlovino giesmėmis išganingas transcendentinės jo žaismes. Čia vat man ateina dabar tokia mintis, kad kurioj pasaulio religijoje mes rasime tokius aprašymus. Atklausimas. Nerasim nei vienoj pasaulio religijai šitokių aprašymų. Tai yra, kaip Krišna leidžia savo asmeninį laiką. Kaip iš vis pirmiausia, kūrėjas atrodo. Kaip jo pavidalas atrodo. Ką jisai veikia. Taip. Kokia yra jo diena, kaip jo buveinė atrodo detaliai, kaip jo pavidalas atrodo detaliai ir ką jis veikia detaliai. Ir iš to, ką jisai veikia, dar yra išskiriamas jo asmeninis privatus gyvenimas, romantinis gyvenimas. Ir netgi yra tas aprašoma. Dėl to vedinė literatūra, jinai yra virš, gerokai virš kitų literatūrų religinių. Ta prasme, kad jinai savo informacijos kiek, jinai pranoksta bet kokią literatūrą religinę. Ir dar desidėjus Gaudiją Vaišnavą Acharyam su savo komentarais ir knygom, dar informacijos slaptingesnės mes gaunam. Dėl to tie, kas ieško iš tikrųjų Dievo ir informacijos apie Dievą, jie anksčiau ir vėliau bus privesti prie vedų. Anksčiau ir vėliau jie susidurs su vedinė literatūra ir čia mano manimu šitie nuoširdus krikščionis, jie vis tiek Jėzus prives prie šitos literatūros tie, kurie ieško realiai Dievo, kad jie sužinotų šitos dalykus. Nes jokioj kitoj pasaulio literatūroje religiniai, bent aš Ir kiek skaičiau, nu, neaptikau, kad būtų aukščiausias Dievas iki tokių smulkmenų aprašomas ir iki tokio lygio tiek daug informacijos pateikima. Dabar ta informacija yra kam skirta, kad tu turėtum į ką medituot, nes kai tu medituoji Dievą, bet tu neturi informacijos, turi tik tais kažkokias tai supratimą, kad va, čia kūrėjas, čia galingas asmuo kažkoks, tai tai yra labai sunku medituoti. Bet kai tu medituoji tokias detalės iki tiek, kad ten, kad Krišna šoka, groja su fleita, jo kūnas tamso, reiškia, safyro, mėlynojo safyro spalvos, ir tai vyksta prie jemūnos, visas krūvos detalių tu gauni, tos detalės tau padės atlikti smaranam, tai yra meditacija, kartuojant šventą vardą. Tu turi kur sutelkti protą. Ir medituoji tol, kol kažkurį tai gyvenimą tau atsivers šitas žaidimas. Tau nebereikės vizualizuoti. Tau jis tiesiog pats atsivers. O duos Krišna matymą, kaip tas žaidimas atrodo. Realų pamatymą, apreiškimą. Va. Ir kas įdomiausia, jeigu to nebūtų, jeigu tų žaidimų neegzistuotų, tai medituojant tos žaidimus mes nejaustume jokio pokyčio. Dabar vyksta pokytis, protas nurimsta, taip pat ir ateina laimė, užsipildymas, charakteris pradeda pabiški, taip pasme, įpračiai keistis, emocijos kitos atsiranda. Jeigu mes medituojam į tai, ko nėra, tų dalykų nebus. Mums tiesiog negalėsim ilgą laiką į tai medituoti. Tai va, tai yra aukso vertės šitie šventrašiai, Šrimad Bhagavatam. Ir juos reikia skaityti, ne tik susilieti, ne po truputėlį dieną. Taip. Tik susilieti savo mintimis su šitais, šitą informaciją, su šitą dimensiją, iš karto sąmonė rimsta, iš karto vyksta valymasis. Tai va, tai kitą dieną mes pratėsim skaityti kažkurią tai dieną apie rasų šokį. Radė, radė.